Přátelé, kvalitní politické diskuze, hutných informací a občasných drbů ze zákulisí a osobního života našich politiků. Vítám vás u 54. epizody podcastu Kavárna mezi řečí. Podcastu, který pro vás připravuju já, Petros Martakidis, a moje kamarádka Adéla Šoukalová. Ahoj, Adélo.
Ahoj, Petrosi, zdravím posluchače a dneska to opravdu bude hutné a výživné.
Dneska jsme totiž pro vás připravili téma, na který se poměrně dlouho chystáme. Já jsem osobně moc nevěděl, kudy do toho, a nakonec jsem si řekl, nejlepší je do toho skočit. Jsou to média, mediální prostředí, i když to slovo média já tady v kontextu velkého meziříčí používám dost nerad, Adélo. Jo,
protože, ale dost často.
No, oni to jsou spíš komédia. A to, jak politici s tím svým mediálním obrazem, mediálním vystupováním pracují a hlavně, co s ním mají dělat a jestli se nám to v průběhu posledních let nějak proměnilo. Spoiler. Proměnilo.
Adéla Šoukalová a Petros Martakidis uvádějí podcast Kavárna mezi řečí.
Já si myslím, že nejlepší bude, když to prvně popíšem, jak to tady ten politický rybníček, anebo jak jsme se před chvílí zhodli, politická kalužinka, politická mediální kalužinka, vůbec vypadá.
Určitě.
Jaký pak znáš média o Velkém Meziříčí? Já tě budu zkoušet.
Dobře, tak úplně na první dobrou mě napadá asi Velké Meziříčko, který je úzce propojený s jakoby takový trojboj, tištěná verze, online verze a Facebook. A to všechno dost intenzivně vnímám napojený na, přímo na profil Velký Meziříčí. Jak webovka, tak Facebook. Takže asi, když se řeknou média ve městě, tak mě napadá to, že už je to jakoby ve více vrstvách, ve více podobách. A jak ty bys vlastně vůbec definoval médium?
Médium je organizace, instituce anebo i jednotlivec, což je v poslední době čím dál častější, který plní tři základní funkce. Respektive, který jakoby primárně informuje nebo nějak komentuje o nějakém dění. A jedno, jestli je to lokálně omezený nebo není, jestli je to tematicky omezený nebo není. A plní ty tři základní funkce, to znamená funkci informační, to znamená informuje o tom, potom funkci archivační, to znamená, když se k tomu produktu vrátí za 10, 100 či 2000 let, tak pořád ti dá nějaký obraz o tom kontextu té doby. A hlavně na to se rádo zapomíná tu funkci edukační. To znamená, a to když říkám, že se rádo zapomíná, tak sami ty média na to rádi zapomínají, protože ta jejich edukační funkce je v tom, že musí tu společnost kultivovat. Prostě jasně. Musí a hotovo. Jo, je to jejich zodpovědnost. Tady
A ještě, jestli můžu k tomu doplnit si jeden dotaz. Vytváření mediálního obsahu. Je to práce pro odborníka, novináře, nebo pro kohokoliv?
Pro kohokoliv. Když se to bývalo tak, že to byla opravdu práce jako úzce specializovaných lidí. Ty novináři tvořili elitu každého národa, byli vysoce vzdělaní, měli hluboké vzdělání ve svých oborech. A opravdu jako být novinářem bylo něco jako být prostě členem poslanecké sněmovny. Jo? Takováhle zodpovědnost to byla. Ostatně, kdo jste četli Hraběte Monte Krista, tak to víte, jak ještě v té době to bylo vysoce ceněné a vysoce vážené povolání. Dneska to tak není. Jo? Dneska ta cesta toho generátora informace, toho, kdo tu informaci prostě vytváří, k tomu příjemci té informace je tak strašně zkrácená a nefiltrovaná, že sám ten generátor té informace velmi snadno může být poskytovatelem té informace, to znamená jakoby tím médiem. Nikdo to ani nepozná, naopak to ty lidi uvítají. Jednoduše řečeno, když si starosta napíše něco na Twitter nebo na Facebook, tak to má větší váhu a hodnotu pro ty lidi, než když o tobě to samý napíše nějaký člověk jiný. Ale jsme strašně odbočili, Adélo. Já jsem se tě ptal na ty média, ty jsi začal Velkým Meziříčím a pak z toho dělá na mě. Tak já budu pokračovat.
Jo?
Velký Meziříčí je poměrně i specifický v tom, že v kontextu těch 11 000ových měst, těch mediálních útvarů tady působí poměrně hodně. Je to jednak to Velkým Meziříčko, který má zajímavou historii, ale já se o ní nechci bavit dneska. V epizodě 9 nemocné Velkomeziřícko jsme to rozebrali dostatečně, kdo chcete, najděte si to. Tam padlo hodně debilů teda v té epizodě, za to se dneska i stydím trochu. A pak ten server, který taky začínal jako tištěný noviny, to taky se málo ví už. To znamená noviny VM a těho dva... já jsem slíbil, že budu hodný dneska. Ti dva lidi, co prostě to dělají. Mm-hmm.
Takže to už máme jeden jako kdyby takový oficiální městský médium, mm-hmm. doplňkově k tomu komerční.
Pak je tady ten klon Velkomeziřícka, nebo něco, co vzniklo nějakým, někdo tomu říká tunel, já tomu říkám spíš derivace Velkomeziřícka, a to jsou Meziřický listy. Aha. To znamená privátní týdeník tý bývalý šéfredaktorky Velkomeziřícka. A pak tady bývalo v minulosti, to už se taky málo lidí ví, něco, takový server, který se jmenoval Zaostřeno, už to, mm-hmm. už to není prostě, jo. To, už to ani nenajdeš na té doméně, a to bylo docela zajímavý počin takový jednoho mladého studenta. A no a pak samozřejmě nesmíme zapomenout na těžké váhy, jo. A těžká váha je tady jedna, a to je Kavárna Meziřečí.
Jediný podcast ve městě.
Nejposlouchanější politický podcast našeho města. Tak.
Rozumím, no.
Takže takhle vypadá politický, no promiň, mediální prostředí Velkého Meziříčí.
Mm-hmm. Plus bych teda ještě dodala mm-hmm. celý Facebook, na kterým se může každý projevovat sám za sebe, jak uzná za vhodný.
Ano, k tomu se dostaneme pravděpodobně druhý půlce té dnešní mm-hmm. epizody. A to je to, jak právě ta přímá komunikace vlastně nahradila ty všechna ta média. Mimochodem přímá komunikace je i podcast náš. Jo. Jo, to, mm-hmm. My nejsme jako úplně takový jakoby zprostředkovatele, protože my jsme do jistý míry insideri v té politice, oba dva.
Je to tak.
A tím, jak ta cesta prostě se napřímila k tomu posluchači, je takhle jednoduchá právě vznikem sociálních sítí a tím jejich neuvěřitelným rozmachem, mm-hmm. tak se strašně proměnila politická komunikace i na takhle příšerně lokální úrovni, jak je Velký Meziříčí.
Jak vypadal ten mediální rybníček Velký Meziříčí před nějakými třeba 10-15 lety?
Velký Meziříčí si prošlo jako neuvěřitelnou politickou krizí. Od té se tady bavíme pomalu každou epizodu, takže nemá smysl ji popisovat. Nicméně, ta místní média byla z části spoluhráči v té krizi. A v některých případech byla i příčinou té politické krize, a to je potřeba říkat. To znamená, že oni neplnili tu svoji funkci jakoby kultivace té společnosti, ale naopak šli přímo proti ní. A teď, abych byl konkrétní, jo, aby jsme viděli, o čem se bavíme. Například, noviny VM jako server, tak oni kdysi tady ještě před nějakým větším rozmachem Facebooku, tak vlastně diskuze pod jejich články, mm-hmm. což ty už ani nevíš,
ne,
jak to
ne,
vypadalo,
to
no,
už nebylo,
tak
jako
to v podstatě nahrazovalo facebookové debaty, mm-hmm. které ještě nebyly v té době. A tím, jak oni měli udělanou anonymní tu diskuzi, tak se tam odehrávaly naprosto neuvěřitelné věci, mm-hmm. které přímo generovaly vlastně některé prvky té politické krize ve Velkém mm-hmm. Meziříčí. Jednoduše řečeno, někteří politici, a já teď budu naznačovat, mm-hmm. například politici, kteří potom se ukázalo, že píšou nějaká udání na nějaké servery, mm-hmm. tak tam například tihle politici. Tak tyhle ty diskuze na novinách VM využívali k tomu, aby měli několik přezdívek. A cíleně tam pouštěli neuvěřitelné pomluvy na své politické protivníky.
Jasně.
Tam se mohla dočíst tak strašné věci, jako že třeba Jirka Michlíček bije svoji ženu. Mm-hmm. A to si nedělám srandu teď.
Já tomu věřím.
A samozřejmě, že to generovalo tak hroznou nepohodu v tom zastupitelstvu a v těch jednotlivých politických klubech. A tak obrovskou nevraživost vůči sobě navzájem, že to bylo i jedním z důvodů toho, že ta krize potom byla tak divoká a vyostřená.
Jo, že to bylo jako natlakovaný a...
Byť tomu majiteli serveru Novin VM všichni soudní lidi v tomhle městě říkali, neblbni, jako vypni to, jo, nebo moderuj to, neumožní, aby to bylo anonymní, protože to jakoby nepřispívá vůbec k žádný... jako kultivovaný nebo normální debatě tady v tom městě.
Jasně, ale to jo? Asi nebyl jejich záměr, že to kultivovat.
No, samozřejmě,
jak když to vidím dneska, jako co lidi pod svým oficiálním profilem jsou schopni tam napsat.
Tak si představ, co tam napsali, když to bylo anonymní.
No, to si fakt radši ani představovat nechci.
Jo, to tam se děly hrozný věci.
A jak to teda dopadlo? Ukončili to oni, nebo to převálcoval Facebook?
Převálcoval to Facebook. Jo. Mm-hmm. Oni to pak... Tam vymysleli, že to bude jako neanonymní ty diskuze, ale to bylo až v okamžiku, kdy ta krize jakoby vyvrcholila tím odvoláním toho Radka Necida. Mm-hmm. To znamená, účelu bylo dosaženo. Mm-hmm. Jo? Prostě ta Necidovská éra, nebo ta městská rada Radka Necida skončila. Účelu bylo dosaženo, protože nikdo mě doteďka nevymluví, že tyhle ty jakoby cílený pomluvy tak byly jako součástí té hry. Mm-hmm. A tak oni to, pro mě to jakoby deanonymizovali, tu diskuzi, a pak ji nahradili Facebookem, nebo co já tam ani to nečtu teď už, takže pořádně nevím, co se tam odehrává. Navíc na Facebooku mě zablokovali.
To buď rád.
Jsem.
Nebo aspoň lépe odoláváš pokušení tam nakoukávat.
A tak jednou za čas se tam podívám, že jo, ale jenom spíš, abych si udělal print screen a věděl, co se tam... jaká politická zombie zase vylezla z hrobu. No, ale aby jsme nebyli jenom u těch novinovama, jo. Teďka součástí té krize politické, o které jsme se bavili, tak bylo i to, že tady došlo v roce 2015 nějaký transformaci Velkomezilícka, že z toho týdeníku se z toho stal měsíční rozchránek a přidal se k tomu ten web zpravodajský a tak. A tehdy, protože pro tu tehdejší šéfredaktorku to bylo úplně nemyslitelné, aby tohle absolvovala, pravděpodobně. Mm-hmm. Nemám jiný vysvětlení, prostě to nezvládla nějak jakoby pracovně. Mm-hmm. Tak odešla a jako ten týdeník začala vydávat sama.
Jasně. Jo.
Tenhle krok, a znova v té epizodě 9 o tom mluvíme, jo, mm-hmm. že to nebylo úplně jako košer a nebylo to čistý.
Jasně.
Nicméně to udělala, tady to začala vydávat ty metrické listy a opět... jako největší část obsahu těch metrických listů v té době tvořily jako neuvěřitelné útoky proti tehdejší radnici. Jo, z části pravděpodobně z nějaký msty, z části já nevím z čeho. A to jako vycházely hrozný věci, jo, jakože spočítali Jirkovi Michlíčkovi faktury za, já nevím, 10 let a napsali takový ten titulek, jako že si vydělal prostě milion nebo kolik. Už si to fakt ani nepamatuju, ale prostě takový ty hodně nefér věci se tam děli. A dneska to tupě přetiskuje tiskový zprávy z radnice a z kraje Vysočená od čelařů, není tam vůbec nic. Jo. No, že účelu bylo dosaženo, takový ten entuziasmus pomsty, tak prostě vyprchal a to médium už je mrtvý, akorát o tom neví ještě. Jo.
A hlavně stojí peníze. Jo. Ostatní vlastně k všemu mají lidi přístup zdarma. Ale jako kdo si jako koupí metřické listy dneska,
no, jasně.
To nevím teda.
No. Já už nikoho takového neznám a podle toho, co mi říkají trafikanti, tak ta remitenda už je pomalu 100%. To znamená, to médium je mrtvý.
Jasně, rozumím.
Nicméně prostě svou úlohu v tomhle tom se hrálo a taky nebyla edukační.
Jasně.
Jo, byla prostě jako likvidační pro to politické prostředí.
Mm-hmm. Já budu citovat Lotranda a Zubejda, takže v obou případech špatná věc se podařila. Hrubá síla zvítězila.
Mm-hmm. Tak, takže to jsou tyhle dvě média, pak tady je Velkomezeříčko, který bylo taky součástí té politické krize. Mm-hmm. Jo. Ale to ne jako jeden z aktérů, ale spíš jako objekt té krize.
Jasně.
Jo. A na základě téhletý krize taky vznikl náš podcast.
Mm-hmm.
Jo, že bylo potřeba prostě najít prostor, aspoň já jsem to tak měl, najít prostor, kde tyhle ty věci se dají říkat nahlas.
Jasně.
Protože v té době, té probíhající politické krize, tak ty politici měli největší problém. A to bylo to, že jakoby ta temná strana síly, tak ty média měla buď to pod přímou kontrolou, anebo s nima byla v natolik úzkém kontaktu, že je používala jako klacek na tu světlou stranu síly. A světlá strana síly, která s tím neuměla zacházet, tak neměla jako místo, kde by říkala, jak ty věci opravdu jsou.
Mm-hmm.
Jo. A navíc neuměla zacházet ani s tou přímou komunikací, s tím Facebookem například. A byli to chlapi, kteří už to šlo mimo ně, tedy tohle, báli se toho.
Ale to vidět do dneška. No, jo, dneska vlastně, i když úplně mladá generace, už zase na Facebooku není, jo, ale dneska s tím umí pracovat nějaká, dejme tomu, jakoby věkově, střední věk.
Ano, produktivní lidi.
Aha, ale ti starší vlastně do toho nevpluli nikdy. Mm-hmm. A i tady ve městě je to vidět na konkrétních politických stranách, které vlastně zahazujou svoji možnost mít nějaký vliv na tu společnost. Mm-hmm. Mě by ještě, Petro, se zajímalo, já jsem vlastně v té době ještě ve Velkým Meziříčí nežila. O té krizi vím strašně moc. Od tebe, z kavárny, dá se dohledat právě takhle jako archivní články, jak na noviny VM, tak na Velkém Meziříčsku. Takže takový jakoby ten suchý popis celé té krize mám, ale jak konkrétně teda do toho vstupovala ta média a jak konkrétně ti daní politici se s tím popasovali nebo nepopasovali v té době?
Ono je to asi nejlíp vidět na příkladu toho Radka Necida, když si vyhledáš právě ty historické články z té doby, z toho roku 2016, 17, 18. Ano, to jsou. Hele, je to tak, že on kromě toho, že čelil prostě tý vzpouře politický, tak čelil i tý vzpouře mediální. Já se teď nechci už pouštět do toho, jaký to mělo příčiny, že prostě po něm některý ty novináři něco chtěli a teď to něco chtěli, dávám do uvozovek, abyste věděli, že to je významný. Jo? Opravdu po něm něco chtěli. On jim to nedal, takže se mu pak mstili, jo? A tak dál. Jakoby ten útok, který mu on čelil, tak byl frontální. Jo. Jemu se totiž stalo například to samé, co teďka Petrovi Fialovi. Jo, aktuální kauza, Petr Fiala si uložil do nějaký kampeličky prachy a protože je to kampelička, tak tím, když si tam vytvoří účet, tak máš jakoby podíl tam, jo, na tom je to založený, ty kampeličky. On potom ty prachy vybral, koupil za ně něco, co já vím, co za ně koupil, je to jedno, ale ten podíl jakoby neuvedl do toho přiznání politiku, ne do daňového přiznání. A ne ty prachy, který tam měl, ale ten podíl, jasně, rozumíš, jasně, který mu vznikl.
To je ten fakt.
Tady ten fakt, že vlastně měl nějaký časově omezený podíl v nějaký kampeličce. To znamená, škoda nevznikla vůbec žádná. On se dokonce ani nedopustil žádný lži, jo? To je jako administrativní chyba. Ale má z toho průšvih, protože ty titulky vypadají děsivě.
No, jasně.
Jo, samozřejmě. A Necidovi se stalo úplně to samé v té době. On prodával, já nevím, co prodával, asi podíl ve firmě nebo kyhovíra. A protože se v té době zrovna rozváděl a vyplácal manželku, tak něco prodal. A ty prachy dal té manželce. A protože ty prachy vlastně během 3 dnů jenom protekly přes jeho účet, tak on to nenapsal do toho přiznání těch politiků. Jo? To ani není daňový přiznání, to je něco, co každý rok musí každý politik vyplnit a píše tam, jako, jaký měl příjmy a výdaje. Jo? Je to teda hrozná věc, abych to zrušil. A on tam neuvedl tady tyhle peníze a taky měsíc se o něm psalo, že ulil někde 6 milionů nebo 5 milionů nebo 3 milionů, co já nevím, kolik to bylo. Jo? Ani nevím, kolik to bylo.
A tak to vypadalo jak, že jen jako na webu, na Facebooku
to vypadalo
vycházely
tak, že,
články.
Přesně tak, že vycházely články. Jo? A byly takhle jakoby pootočený. Jo?
Stejně manipulativní.
Tak. Nebo vždycky, když došlo k nějakému rozhodnutí na té radnici, tak to všichni začali úplně jakoby nesmyslně kritizovat.
Jo.
Ale fakt jako nesmyslně, jo, že se tomu ani nedalo čelit.
Jako spochybňování z podstaty. Jo.
Ano, přesně
a Radek teda reagoval jak?
No a Radek, protože s tím neuměl zacházet a nebyl úplně zdravý v té době, tak ho to úplně paralyzovalo. Jo. On neuměl, byť se našli lidi, kteří mu to říkali. Máš svůj vlastní Facebook, který má prostě obrovský dosah. Tak si sedni a napiš to tam normálně. Já nechci, a teď on vymýšlel nějaký tiskový prohlášení a tak.
Takhle bylo zvyklý fungovat, že? Tiskovky ve velkým.
Jako všichni odesáci, jo? Že prostě oficiální, pompézní tiskový prohlášení. A my jsme mu říkali, ne, tak jako si sedni a napiš to normálně, jako člověk, jo? Na ten Facebook. Jo? A on to vůbec nebyl schopný. Jo? On prostě tak se strašně bál, aby někde někoho neurazil nebo neudělal nějakou jako právní chybu, nebo tak, že toho prostě vůbec nebyl schopný. Protože nebyl schopný vyhodnotit to, že ta facebooková komunikace nebo komunikace na sociálních sítích má úplně jiný parametry. Že prostě se bavíš, jak když by s tím člověkem face to face.
Jasně, nejseš tak jakoby nadřazený, nejseš ten starosta v tom obleku a někde před tou kamerou nebo tím mikrofonem, že? Dělal to v té době už někdo? Jako už byli, našli se lidi, kteří to uměli?
Ne.
Tak v tom případě to chápu, protože to jakoby odhadnout, kam se to vlastně bude všechno ubírat, to neumíme, že?
Potom první, kdo jako z politiku, první, kdo pochopil to, že prostě ty média vlastně nepotřebuje. Protože to je pointa toho příběhu, že ty média přestaly být potřeba. Tak byl Donald Trump v té své prezidentské kampani, protože on se vykašlal na to, co o něm kde píše, co o něm říká CNN a tak. Úplně to ignoroval.
Jasně.
A použil svoje vlastní kanály, to znamená zejména svůj Twitterový účet, k tomu, aby prostě říkal těm lidem to, co jim chce říkat. Jo, a ty volby vyhrál.
Jasně.
A pro mě tehdy, když jsem sledoval tu jeho kampaň, tak to byla velké jakoby uvědomění si toho, jak ty média vlastně skončily. Jo, že jsou mrtví, akorát to ještě neví.
K tomu takový jeden můj postřeh. Když je někdo v něčem průkopník, tak s tím může udělat jako hodně velkou díru do světa. Když odhadne to, co bude v kurzu, prostě na co ty lidi naskočí. Ale nemáš pocit, že v dnešní době je ten nástroj už takovou samozřejmostí, že je tím ten internet vlastně zaplavený a že jako urvat si pozornost toho sledujícího je třeba trochu těžší, než když byl ten politik výjimkou v tomto?
To si, asi jo, jak to říkáš, ale vůbec to nemá, podle mě tenhle fakt, který popisuješ, tak nemá dopad na tu samotnou skutečnost. Protože, jestliže já jsem starosta velkého Meziříčí, mám tady v našem případě nějakých 1,5 tisíce nějakých sledujících, což je jako neuvěřitelné číslo,
jo,
tak to jsou lidi, kteří jsou pravděpodobně moji voliči. Jo. Jo, strašně málo mě sleduje mých nepřátel nebo lidí, kteří mě nevolej. A tak já nepotřebuji upoutávat pozornost. Mně stačí, když jim ty věci budu říkat. A jestliže tu mám jako svůj privátní profil, tak ty algoritmy toho Facebooku fungují tak, že jakoby tou interakcí, která se tam děje, protože je to můj privátní profil, tak zvyšují ten dosah. To znamená, otvírají to téměř všem, kterých se to týká. A co bych potřeboval, co jiného?
Jasně.
Jo, urvávat si pozornost. Mě úplně jedno, jestli mě věnuje pozornost nějaký obyvatel nového města na Moravě nebo Prahy.
Vždy cílovku si člověk buduje a pak už je v pohodě.
Posloucháte podcast Adély Šoukalové a Petrose Martakydise Kavárna Meziřečí.
Útoky tehdy tak byly opravdu spojený a frontální a ty tehdejší politiky to paralyzovalo. Abych se vrátil k tomu, o čem jsme se bavili. A paralyzovalo je to natolik, že to opravdu skončilo tím, že ta temná strana síly, tady tenhle boj, vyhrála. No a pak se staly, důsledkem toho bylo to, že vlastně ty média, který je v tom podporovali, tu temnou stranu síly, tak dosáhli svýho, měli tam svoje lidi a tak trochu ztratili smysl své existence, což je další kapitola vlastně našeho mediálního rybníčku tady. Meziříčské listy, který předtím byly jako plný neuvěřitelných výlevů, tam byly jako celostrany o těch politických soupeřích a o jejich chybách, tak najednou neměli co psát. Přestali být tudíž atraktivní pro ty svoje čtenáře.
Ty krváční čtenáře.
Ano, tak. Začal jim klesat náklad a jejich význam jako upadl až do toho dnešní bezvýznamnosti. Noviny vám chvilku jako jásali nad tím, že Pepí Komínek je nejlepší starosta ve vesmíru a v galaxii a nevím kde ještě, jo, v samotném bytí, v samotné existenci. No pak je to taky přešlo nějak, asi je to přestalo bavit psát. A
našli si novou parketu.
Kterou? Jo, svět, jasně.
No, nejen svět, já bych to asi jako definovala jako absolutní zaměření na detail.
No, to bylo až později.
To bylo až později.
A teď se tady děly ty dva roky té vlády Josefa Komínka a Jiřiny Jurdový. Jo, ty strašně absurdní, takže tady se děly jako plý kašpárkoviny. Totální kašpárkoviny. A
A co tehdejší opozice? Jakoby ta světla, dejme tomu, když tomu tak budeme říkat, tak sbírali síly nebo byli schopni jako nějak se vyjadřovat v tom prostoru?
Ne.
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 Byli někde jako v podzemí, jo?
Já si myslím, že si lízali rány někde. Mm-hmm. Někde za pódiem leželi. Za pódiem. Za světlama ramp někde leželi a lízali se rány. Jo, tak občas se něco stalo, že něco někam napsali nebo začali probleskovat právě práce s těma sociálníma sítěma. Mm-hmm. Petr Velička začal točit nějaký videa, jo, což asi víš.
Viděla jsem je.
Jo, jsem tam se dělala nějaká partizánská akce tehdy, když ukradli tomu Komínkovi ten ohňostroj, to bylo úžasný, tou Čučkovkou. Jo.
To jsme si už tam minule tady povídali.
No, přesně tak. Jo, ale jako ne, zase to nebyla žádná systematičnost. No, ale nějak to doklepali do těch voleb v roce 2018, který zase vyhráli, ale protože Josef Komínek to umí, tak jak neumí nic, tak politické intriky umí, takže jim to zase ukrátlo vítězství. Pak tady chvilku ještě jako fungoval a pak teda ho společně vama poslalo tam, kam patří. Jo? Mm-hmm. A tím skončila ta politická krize vlastně. Jo?
A to už já pamatuju, tyto časy.
Přesně tak.
Tam už si myslím, že už tomu se rodu došlo.
Jasně.
Yeah.
Protože v té době už začala vysílat Kavárna Meziřečí.
No a dřív jsem znala jako facebookový profily vlastně jednotlivých těch vlastně členů společně VM a ještě vytáhnu jako perličku, my jsme se o tom bavili, ale vlastně první médium, který já jsem sledovala a díky kterému jsem se chtěla zorientovat v dění ve městě, byl ten blog, ten Mezulán. Jo, protože já jsem nějak na Facebooku nakápla na Sallyho a nějak prostě asi nějaký proklik tam měl a chviličku jsem to sledovala a ono to vlastně moc dlouho ani jako nežilo. Že? Máš k tomu nějaké svoje osobní postřehy?
No, jasně, k tomu mám osobní postřehy, protože Mezulán je můj. Jo. Mezulán vznikl tehdy právě... Mezulán je předchůdce Kavárny Meziřečí. Vznikl tak, že jsme se Sallym seděli a přemýšleli o tom, jak vlastně ty teze světlé strany síly dostat do veřejného prostoru. A napadl nás tenhle blok, ale od začátku jsme oba dva věděli, že je to strašně rizikový projekt, protože já nejsem úplně systematický člověk. Sally je horší než já tady v tom. O hodně. A já jsem mu to říkal. Jako, já se obávám toho, že my nejsme schopni jako systematický dlouhodobý práce. Ani jeden z nás. Jo, my jsme takový ti lidi, co ty projekty rozjíždí. Ale neumíme je dotáhnout do konce. Jo, nebo prostě je dlouhodobě udržovat. A no, nicméně jsme si řekli, že to riskneme. Takže jsme založili ten blog Mezulán, který do dneška někde visí a obsahuje ty těch pět článků.
Nevisí, já jsem ho nenašla, prostě není tam jako. Já jsem měla tu ty články o esíčku.
Jo, přesně tak. No, protože to byla ta doba, kdy se ty věci fakt děly, jo. Kdy ten Komínek tady s tou Jundovou dělali ty kašpárkoviny strašný. Jo. Oni byli úplně absurdní oba dva. Jo, to byly fakt dvě myšky v domečku pro panenky, to nebyly politici, jo. To byly prostě... Nemám na to ani žádný výraz, jak to popsat, jo, to její působení tady. Jo, tím, jak oni jsou oba dva takový jako nepříliš intelektuální, ale zároveň jsou kreativní, tak tady se děli hrozný věci. Právě to esíčko například. No, nebo...
A nebyl Alex už taky podepsaný pod nějakým z těch článků?
Ne, vůbec ne, ten toho nepřispíval. To jsem psal jenom já a Sally
nikdy.
No, největší úspěch tehdy měla anketa Mezulán měsíce, kterou jsme vymysleli. Tu tehdy dostal šéf stavebního odboru Antonín Kozina právě za nějaký takový výrok, jako o esíčku. A do dneška se to o něm traduje, o chudákovi. Už si z něj dělal občas legraci, že je Mezulán.
Takže to byl takový předskokan teda Kavárny.
Byl to předskokan Kavárny, jo. Samozřejmě Mezulán dopadl, jak dopadl. To znamená, moje predikce, že nejsme schopni ho udržet, se ukázalo, že je pravda. A jsem začal mít v hlavě právě politický podcast ve Velkým Meziříčí, ve kterém teďka sedíme spolu.
Tak možná ještě zpátky k tomu převratu. Jo, to já už jsem opravdu jako zaznamenávala v té době, že ta komunita, a já už jsem ty lidi znala i osobně teda, jo, ale že ta komunita kolem společně VM je velká, že jsou to nejen členové, ale že mají na sebe navázáno spoustu jako kamarádů, dejme to i z nějakých těch spolků, jo, třeba jak ty lidi tady prostě spolu v tom městě vyrostli. Takže oni nejen, že byli schopni tam něco psát, co se děje, ale byli vlastně schopni si to navzájem takým způsobem jako komentovat a lajkovat, že vlastně o tom bylo prostě slyšet. Že najednou se člověk ty informace nedovídal. Já jsem si třeba tu informaci o tom, že došlo k výměně starosty, dozvěděla na Facebooku. Soukromým.
Jasně. Jo, a to je právě začátek konce, nebo definitivního konce lokálních médií. Jo, tady tohle. Jakmile ty se jakoukoliv informaci dozvíš pro mě na Twitteru nebo na Facebooku, tak v tu chvilku ty média jsou mrtví. Ale abych to teda vysvětlil, jak to bylo. Jo. To bylo v roce 2018-19, kdy ten společně VOMO začalo nabírat síly a chtělo převzít tady vládu ve Velkém Meziříčí. Zjistili, že ten Komínek je opravdu úplně nemožný. A navíc to zjistili i jeho tehdejší političní spojenci, toho Josefa Komínka, to bylo ANO. A Tomáš Rapušák. Myslím si, že tehdy bylo největší starostí všech těch lidí v době přípravy tady toho převratu, tak bylo jejich největší starostí, jak to utajit. Ne jak to zveřejnit a jak s tím jako mediálně pracovat.
Jasně.
Ale jak udělat to, aby se to vůbec nikdo nedozvěděl, dokud to nebude upečený.
Jo.
Já jsem u části těch jednání tehdy byl. Takže vím, o čem mluvím. Jo. Že takový to zapřísahání, ať to hlavně se nedozví František Komínek, protože tím pádem by se to dozvěděli úplně všichni.
Já to znám teda trošku stopky. Jo. Prostě proběhne jednání o pár lidech. Všichni taky strašně přísahají a všechno je jenom mezi náma. A pak mě dva dny na to přišel e-mail od Mareše, který měl základní informace a chtěl další. Jo. Takže jako obdiv, že se to opravdu podařilo takým způsobem jako upít celý.
To, jak se Alex Kamina dostal starostou a potom už to volební období tak jako v nějakým klidu, byť s těma prostě šílenýma útokama finančního výboru a tak. Jo, to si taky pamatujeme, ale prostě v nějakým klidu to dotáhli až k řádnému termínu voleb, tak místní média přestávaly být důležitý pro komunikaci těch hlavních, těch klíčových politiků. Navíc jim se ještě podařilo to, že Velkomeziříčko, který ten Josef Komínek prostě zničil, předal ho na radnici největším diletantům střední Evropy, nemám zase jiný výraz pro ně, pro tu tehdejší redakci tam. Tak to Velkomeziříčko šlo úplně do kytek. Jo. A Alexovi se postupně podařilo to stabilizovat, tu situaci v tom Velkomeziříčku, a teď už to dostal do nějakého prostě normálního nebo do nějakého standardu městského zpravodaje, takže už to funguje.
Je to opravdu skokově lepší, než to bývalo.
Tak. Takže Velkomeziříčko vyřešili. Miloš Kolář, už zase s ním není kamarád, ale nějak se jim daří to držet aspoň korektně spolu ty vztahy. A Meziříčské listy přestaly v podstatě vycházet, ty přestaly existovat a ten hlavní těžiště té komunikace teďka leží opravdu na té přímé komunikaci jednotlivých aktérů se svými voliči, to znamená na Facebooku, v našem případě nejvíc.
Ono se to zjevně daří. A zamýšlela jsem se nad jednou věcí a chci se tě na to zeptat. Myslíš si, že to, že teď funguje komunikace, že to má úspěch, že odolávají nějakým případným prostě tlakům, je výsledkem toho, že to dělají dobře? A nebo toho, že ta politická hra je teďka nastavená tak, že mají tak výraznou převahu, že vlastně pro tu opozici nebo pro kohokoliv, kdo by je chtěl kritizovat, vlastně mají tak strašně málo jako zbraní, že se do toho třeba ani nepouští?
No, já si myslím, že to je kombinace obojího. Ta obrovská politická převaha, kterou oni mají, tak generuje stabilitu. Když je stabilita, není moc psát, jako nevznikají nějaký senzace.
Jo? Jasně.
Jednoduše řečeno. A když nevznikají senzace a je stabilita, tak seš schopná tu komunikaci pojmout s nějakou chladnou hlavou, to znamená dělat ji pořádně a dobře.
Jasně, takže takový kruh vlastně nezačarovaný, ale vlastně jakoby pozitivní, fungující.
Jo, přesně tak.
Jasně. Tak když to teda vezmeme, teda současná místní samospráva, co využívá k tomu, aby nějakým způsobem pozitivně působila na veřejnost a případně si nechávala prostor na vysvětlování nějakých jakoby problematických bodů?
Tak jejich největší jakoby takovou tou oficiální zbraní, tak jsou ty videa z radnice, mm-hmm. jo, který oni vydávají jednou za týden. Je to takový mix prostě výčtu úspěchů, mm-hmm. budoucích akcí a současného dění. No, což je v pořádku tady to. Mm-hmm. A potom Velkomezihlídsko v té svý škále, jakou ty už si popsala, ale hlavně oni používají svoje osobní profily, mm-hmm. facebookový. Jo. U toho Alexe je to úplně markantní. Jo. Alex Kamenaras je jeden z facebookově aktivnějších politiků, který znám. Ten svůj profil, který má jako razantní dosah, on to má asi 1,5 tisíce sledujících. To znamená, že on ho používá nejenom k tomu, aby jako mluvil o sobě nebo o své městské radě, o svém zastupitelstvu, ale používá ho občas i k tomu, aby propagoval nějaký paralelní dění ve městě, mm-hmm. na kterým mu záleží. Mm-hmm. Nějakou třeba charitativní událost.
Jo, všiml jsem si toho. Mm-hmm.
A vlastně jeho facebookový profil je teďka momentálně takový ten nejčtenější společenský magazín našeho města. Jo.
Jasně.
Jo, Alex Kamirada sám je prostě taková vlasta našeho města, nebo chvilka pro tebe. Jo,
jo, ale jako on to totiž jakoby kombinuje, jo, že tam má prostě osobní fotky, ty fotky bývají pěkný, dává nakouknout jako do toho jeho osobního života, do toho dává vlastně to politické dění a je to taková jakoby možnost jako rychle předat nějaký info, že když se něco prostě děje, tak... Jo. Tak vlastně se to k těm lidem dostane, no. A myslím si, že v tom jako opravdu výrazně převyšuje ty ostatní. Blíží se ještě někdo tím počtem sledujících? Jemu?
Počtem sledujících ano. Počtem sledujících se mu blíží Honza Bílek, který má zhruba podobný počet. Mm. Ale ten se úzkostlivě vyhýbá jakýmkoliv jinému obsahu, než je kultura. Mm. On tam má prostě přehršel strašně divných věcí, kterých já neumím ani přečíst, prostě já vůbec nevím, co se zatím skrývá. Pak většinou vydedukuju, že to je nějaká kapela nebo něco
tak
podobného.
Tak jsou to pozvánky, že?
Tak.
Prostě ale... funguje v nějaké komunitě kulturních pořadatelů.
No, ale vůbec tam není ani slovo o velkomezihlídské politice. Mm-hmm. To znamená, on to nepoužívá. Jo? Nebo respektive on svůj vlastní profil na ten společný oltář, nebo do toho společného balíčku společně ho prostě nedal nikdy. Mm-hmm. Jo? Má ho opravdu, úzkostlivě se tomu vyhýbá. No.
No, co Martin?
Martin má nějakých 500 sledujících, ten je prostě na třetině toho, co má Alex. Uh-huh. A nemá to moc aktuální, ku podivu. Uh-huh. Jo, kdyby si řekla, že to je takový protřelej politický markeťák, tak jeho poslední příspěvek je tam takový to podivný video přání městské rady, jak tam stáli a připíjeli si tím svařákem.
Jo, což bylo někde
z 23. prosince. Jo. Tak to je poslední příspěvek, který tam Martin má.
Jasně. Takže ani se toho člověk moc nedozví, že? Mm,
přesně tak.
Ani třeba jsem, jako nikdy jsem neviděla, že by tam dával děti, rodinu, svoje zájmy.
No, on zpravidla něco přesdílí, jo. Mm-hmm. Daleko větší počet sledujících, skoro 900, má Andrea Vašíčková, mm-hmm. jo. Tam, ale ta taky se většinou omezí právě tady na to přesdílení nějakého obsahu z Velkomezihlídska, mm-hmm. ale u ní jsme zaznamenali, to ty víš, i nějaký jako vlastní názory. Mm-hmm. Jo, třeba před jednáním zastupitelstva.
Jo, takové jako první vlaštovky, ale je to fajn.
Jo. Podobně je na tom Petr Juda, ale ten plně jako rezignoval na politickou komunikaci, ten tam taky občas nazdílí prostě něco z toho Velkomezihlídska.
Jasně. A z té ODSky ještě někdo?
No tak já jsem se díval jenom na radní, jo. Já jsem se nedíval na dosahy prostě těch ostatních politiků. Mm-hmm. Respektive na radní a na Honzu Bílka, protože Honza Bílek mě zajímal jako výrazný politik našeho zastupitelstva. No a Libor Beneš to má úplně mizerný, ten Facebook, to je, jak kdyby neexistoval. A Tomáš Bílek tam má nějakých taky 400 lidí a poslední příspěvek tam má teďka někdy z 19. ledna o zahájení přestavby knihovny. Jo.
Jasně. Mm-hmm. Tak. Svýho času teda býval hodně aktivní Petr Velička. Mhm. Který prostě opravdu sedl a psal. Sice třeba často jako o té architektuře, ale bylo to, že jsem tam i o té politice. A já jsem třeba ten jeho profil vždycky sledovala ráda, protože byl to prostě zdroj nějakých informací, který právě o těch ostatních lidí se člověk zase tak úplně moc nedozví. A ještě bych tady teda doplnila docela klíčový profil podle mě společně VM jako takovýho. Nevím, jaký má dosah, ale je to pro mě něco, kde očekávám, že se dozvím to dění jako souhrně za ně za všechny. Jo, že prostě Alex je do jistý míry jako výrazná figura sama o sobě, ale spoustu z těch rozhodnutí, co oni dělají, je prostě jejich kolektivní práce. A tuto bych třeba očekávala ve větší míře jasně, na tom jejich profilu.
No, ale neděje se to.
No, moc ne.
Přesně tak. Jako je to tak, že tím mediálním výtlakem je Alex Kamenaras strčí do kapsy všechny ostatní dohromady, včetně těch oficiálních profilů těch politických stran.
Je to tak, no.
Jo, on je prostě úplně o koňský dálky jinde, než všichni ostatní dohromady.
Mm-hmm. A ještě k tomu teda dodám, že z toho cítím, nevím do jaký míry se o to stará sám, nebo s tím někdo pomáhá, ale že cítím, že to s ním jako nějak souzní.
Jo.
Jo, že to je taky autentický. Jo, občas si někdo teďka nemyslí Meziříčí obecně v politice, prostě na to má svoje asistenty a lidi, a nebo marketéry a tak dále. A někdo prostě tam seká ve velkým fotky třeba z nějakých cest. A k tomu jsou nějaký komentáře. A ty bývají tak strašně suchý a neutrální, že vlastně tvoří spíš takový ten facebookový balast, než že by jako něčím zaujali.
No, je to tak, že Alex s tím, jak ten obsah má opravdu takový jako osobní, konkrétní, poměrně jasný, občas se dopustí nějakého ostřejšího názoru, tak může být vzorem pro... pro řadu lidí tady široko daleko. Jo? Opravdu ho chválím tady za to hodně. Jo? A důsledkem toho například je to, že když sečteš jakoby ty jejich dosahy, a teď nemyslím prostý matematický součet, ale u hlavě si to tak jako poskládáš, tak zjistíš, že oni mají daleko větší dosah než všechny, než celý slavný noviny Vomaleho. S noviny mají nějakých 7000 sledujících. Oni to prostě strčí do kapsy bez problému. To znamená, Alexe Kamenarase a jeho politickou garnituru vůbec nemusí trápit, co o nich píše Kolář.
Jasně.
Vůbec. Mm-hmm. To vůbec nemusí zajímat.
Mm-hmm. Podle mě teda noviny VM, tady pokud se pokusí nějak si jakoby rýpnout do té politiky, tak podle mě strašným způsobem jako zhazuje jeden holej fakt, že lidi, kteří je sledují a jdou prostě tam napsat ten komentář, jsou ve většině případů, dělají tomu serveru jako brutální ostudu. Jo, že prostě to takový ty lidi, co prostě nejenže, jako nejdřív píšou a pak přemýšlí, ale nejdřív píšou a už nikdy nepřemýšlí.
Jo,
prostě chápu. Nasekají tam hrubky, nedává to smysl, je to úplně takový, jsou takový ty výkřiky, prostě takový ty nevzdělaný, hloupý výkřiky.
Jasně.
Takže vlastně to médium samo o sobě se díky tomu, ale tak ono se si jako nabíhá na vidle. Jo, prostě ty články jsou jako záměrně třeba štvavý nebo prostě jako hloupý, jo. Ale prostě ta diskuze je takovej tak hrozný obrázek toho, že pro, dejme tomu, rozumného voliče, o který třeba společně VM stojí, to absolutně není jako zdroj informací, že jo.
Někdy to bývá zdroj pobavení.
No, ano. Nebo zakucení.
Je to tak, jak říkáš, jo. Tak hele, noviny VM, jejich primární cílovka prostě jsou opravdu voliči Josefa Komínka. Jo? Mm-hmm. Jo, noviny VM jsou prostě tiskový nástroj sociální demokracie v našem městě. Jo? Mm-hmm. A dezolátský scény. Jo? Prostě to tak je. A to znamená, že to publikum a to komentující lidi tam opravdu vypadají tak, jak to popisuješ ty. A proto říkám, že společně VM a ODSku a prostě tady tuhle světlou stranu síly, ty jakoby demokratické strany v uvozovkách, to jako moc nemusí zajímat, co se tam odehrává, protože oni sami jsou médium a jsou schopni si ty svoje voličské skupiny obhospodařit, jo, jakoby informačně.
Rozumím.
Jo, přičemž ale je tady ještě jedna věc, kterou jsme možná měli říct na začátku, že starosta každého města má zákonnou povinnost informovat o činnosti té radnice. Oni to nedělají jakože z plezíru nebo proto, aby si zvyšovali volební čísla, ale protože prostě musí točit ty videa a
psát do zpravodaje.
Tak, vydávat ten zpravodaj například. A To znamená, že on jakoby nemůže vynechat úplně a říct, jako Kolář mě leze na záda s těma svýma prostě poťapanýma textama o dírách ve světu, nebo co, já vím, co tam teďka píše. Jo. Ale občas mu musí něco říct. Jo. Ale je to prostě už jenom fakt jako formální povinnost. Jo. Není to nic, co by mu, na čem by mělo tý dnešní politický garnituře nějak jako strategicky záležet. Jo. Je to úplně jedno. Prostě už teď. Což je mimochodem nejlepší zpráva, kterou můžou slyšet od nás. A navíc je to ještě i fakt výsledek té katarze, jo, po té politické krizi, která tady byla. Jo, protože tady se opravdu stalo to, že všichni sklidili to, co zaseli, řečeno bolševicky. Jo. Společně vám sklidilo volební úspěch, sociální demokracie odešla na smetiště dějin, jo, která prostě byla viníkem tohodle marazmu, který tady byl. Lidovci jsou ještě bezvýznamnější, než kdy byli. ODS je jediný poražený toho příběhu. Ale taky si za to může sama, jo, do jistý míry. A média, které byly přímými účastníky toho konfliktu, to prostě ztratili na významu. A jediný, kdo z toho vyšel posílen, tak je kdo? Kavárna Meziřečí. Dobrý.
Skvělý. Pojďme se u něj ještě zastavit na závěr. Jaká je naše role dneska? Teď se jako žádný hrozný boje na radnici nedějou. My máme svobodu v tom, o jakých tématech můžeme mluvit.
Komuniku. No to jsme snad měli vždycky, ne?
No to je jasný. Ale jakože do jistý míry to někdy třeba určovalo to, co se dělo na zastupitelstvu. Jo. Jakou tu roli vidíš teď? Přes taky, jak vlastně vypořádal s tou potřebou dovysvětlit, jak to tehdy bylo. Jo?
Jasně. No hele, je to tak, že ono nebude, tahle ta idylka, kterou teď zažíváme, jo, tak nebude trvat věčně. Jo. Tím, jak se budou blížit volby, tak ty politické střety se tady zase objeví, protože je to logický. Já svoji historickou úlohu v našem městě, a teď tím myslím, historickou úlohu kavárny Meziříčí, vidím v tom, že jestliže se tady objeví zase nějaký politický střety, tak kavárna má tvořit platformu, která ty střety vysvětlí. Mm-hmm. Jo, aby už se tady nikdy nestalo to, že lidi, kteří opravdu jsou čestní a dělají politiku, protože chtějí žít v lepším městě, tak budou tady nějaký imbecilové prostě jim vykládat, že kradou. Jo, tohle se tady už nikdy nesmí stát. Mm-hmm. A to je naše úloha do budoucna. Mm-hmm. To znamená poskytovat ucelený vhled do zákulisí politiky Velkého Meziříčí a jeho okolí.
Mm-hmm. A já ještě doplním, jak to vidím já. Mně se na kavárně, krom toho, že teda opravdu informuje o té politice, tak mně se líbí dvě věci. Za prvý, že tyž témata můžeme pojmout jako o dost víc široce. To jsou třeba i dneska ty média. A určitě třeba i od vás posluchači rádi nazbíráme nějaké podněty, čemu se věnovat. A za druhý, to mě se na tom opravdu strašně moc líbí, že ta následná debata třeba o tom daném konkrétním díle neprobíhá primárně na tom Facebooku, tak jak si dneska lidi zvykli, že prostě sedí doma ve svém křesle a s mobilem v ruce se do toho nějakým způsobem zapojují, ale že my jsme s těmi lidmi prostě fyzicky v kontaktu, že nám zavolají, že s nima zajdeme na kafe, nadají nám sem tam občas i za něco, ale vlastně ta interakce je prostě naživo.
Jasně.
A tím je mnohem hodnotnější. Jo? Tak když je spousta lidí, kteří mají i třeba brzdu na tom Facebooku, jo, a něco nám napíšu, bude to působit blbě, přečte si to tady můj kolega, nebo já nevím co, ale když to vlastně se o tom můžou s náma bavit, ať už společně nebo jednotlivě, ne jako, že opravdu je to fajn, že ta reakce těch posluchačů může být jako mnohem obsáhlejší. Můžeme prostě v těch debatách jít do hloubky. Takže tímto bych ráda vyzvala naše posluchače. Pokud se vám třeba někdy stane, že máte názor na naši epizodu, ale třeba se s náma neznáte osobně, opravdu neváhejte prostě zavolat, napsat cokoliv a nás ty vaše názory opravdu hodně zajímají, protože vlastně zpětně tvoří částečně i obsah těch dílů dalších.
No, je to tak. Naše komunikační kanály všichni znáte. Je to webová stránka kavarnameziřečí.cz, kde je nějaký kontaktní formulář, přes který se s námi můžete skontaktovat. Jsou to naše osobní facebookové profily. Je to facebooková stránka Kavárny Meziřečí. Všude se dá napsat.
Reagujeme.
A reagujeme rádi.
A někdy, jsme hodní.
To není pravda, já bývám dost podrážděný vždycky, když mě někdo kritizuje.
Tak si můžete vybrat, komu napíšete.
Dobře, Adela je hodná, já jsem zlej. Děkujeme všem, kteří vydrželi náš komediální díl až do téhle zhruba 50. minuty. Děkuju tobě, Adélo, že jsem na to tak hezky připravila. Děkuju sobě, že jsem to vydržel a neřekl jsem ani jednou slovo debil.
Já jsem ti chtěla poděkovat a ty jsi to urval pro sebe.
Ty jsi mi chtěla poděkovat, že jsem byl hodnej.
Ne, že jsi byl hodnej, ale že jsi nám poskytl jako svoje zkušenosti a znalosti.
A že jsem ani jednou neřekl, že je někdo imbecil. I když v tomhle případě by se to hodilo.
To nepovedlo.
Dobře, a za 14 dní se s váma těšíme. Naslyšenou.
Naschledanou.